на денешен ден во музичката историја.
2 март. На денешен ден 1942 година е роден Лу Рид. Тој е член на групата Velvet Underground. Негов најголем соло хит е Walk on the Wild Side од 73 година.
Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs and then he was a she. She says, "Hey babe, take a walk on the wild side." Said, "Hey honey, take a walk on the wild side."
2 март 1949 година е роден Еди Мани. Негов најголем хит е Take Me Home Tonight. На денешен ден 1962 година е роден Джон Бон Джови, пејачот на групата Бон Джови. 2 март 1967 година Херб Алпер беше награден со Греми за What Now My Love. На денешен ден 1974 година Нил Даймонд беше награден со Греми за Джонатан Ливингстон Сигал. 2 март 1999 година Нил Јанг тргна на соло турнеја.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.